Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 33ο κεφάλαιο, το οποίο κάπου τελειώνει. Είχαμε θίξει τρία χωρία, εις τα οποία αναφέρεται ο Ιερός Συγγραφεύς, πώς εργάστηκε το κείμενο του βιβλίου του, του ομονίμου βιβλίου του Σοφίας Σιράχ. Είδαμε την περασμένη φορά να λέγει ο ίδιος, και το είχαμε αναλύσει αυτό, ότι καγώ έσκατος υγρύπνησα ως καλαμόμενος ο πίσω τριγητών. Δηλαδή, τελευταίος από όλους, εννοείται από τους ιερούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, διότι πράγματι το βιβλίο του είναι το τελευταίο της Παλαιάς Διαθήκης, το 49ο βιβλίο, εγώ λέγει αγρύπνησα. Και ακολουθούσα εκείνους οι οποίοι τριγούσαν, και ό,τι ρόγα έπεφτε ή ό,τι ρόγα έμενε επάνω στα κλίματα, στα μπέλια, εγώ το μάζευα. Αυτό το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά και είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγει «υγρύπνησα». Και σας είχα πει ότι όταν κανείς δεν αγρυπνήσει σε κάτι, ιδίως εκείνος που ασχολείται με το Λόγο του Θεού και γενικότερα με τα γράμματα και την επιστήμη, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να αγρυπνήσουμε. Και ότι όλα πήγανε καλά. Ο δεύτερος στίχος, τρεις είναι όλοι, λέει «εν ευλογίες Κυρίου έφθασα και ως τριγών επλήρωσα λινών». Ότι με την ευλογία του Κυρίου, λέει, έφθασα εκεί που έφθασα και έτσι εγέμισα ρόγα το πατητήρι μου, τον ή την, όπως θέλετε πάτω, τον ή την, λινών. Είναι το πατητήρι. Και το γέμισα. Και εκεί βέβαια, αφού το γέμισα με ρόγες τα φύλλα, έβγαλα κρασί. Κατανοήσατε ότι ούτε μη μόνο εκοπίασα. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν κοπίασα μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πάση της ζητούσιν παιδείαν, αλλά και για όλους εκείνους οι οποίοι αναζητούν την παιδείαν, δηλαδή την μόρφωση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και ας δούμε κάποια σημεία επάνω εις αυτά που λέει «καγώ έσκατος ετρίγησα ως καλαμόμενος ο πίσω τριγητών» και στη συνέχεια «και ευλογία Κυρίου έφτασα και ως τριγών επλήρωσα λινών». Δέχεται ότι τελικά ο λινός του εγέμισε από το ραγολόγημα, όπως σας είπα, γιατί είχε την επιμέλεια και την υπομονή της συλλογής. Όμως κυριότατα γιατί έτυχε της ευλογίας του Κυρίου. Όταν κάτι το ευλογεί ο Θεός, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου. Και έτσι η ευλογία του Θεού εσφράγισε το έργο του Σιράχ με την σφραγίδα της θεοπνευστίας. Και σας έλεγα την περασμένη φορά, κυριότατα εκείνο το κεφάλαιο, το 24ο κεφάλαιο, το οποίο είναι εφάμιλον του προημίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου. «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό» και τα λοιπά. Όπως και το προήμιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Ιωάννου. Λέγει τόσα πράγματα δια των Θεών Λόγων, τον μετέπειτα ενανθρωπίσαντα. Και τον παρουσιάζει ότι δεν έχει σπίτι να μείνει. Χαριτωμένο αυτό. Ο Θεός Λόγος δεν έχει σπίτι να μείνει. Και ψάχνει. Και του είπε ο πατήρ, στα σκηνώματα Ιακώβ, λέει στο λαό των Εβραίων, εκεί θα βρεις σκήνωμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι η Θεοτόκος, από όπου επήρε την ανθρωπίνη φύση και η οποία Θεοτόκος ανήκε εις τα σκηνώματα του Ιακώβου, δηλαδή εις των λαών του Ισραήλ. Και ολοκληρώνει εδώ τώρα ο ιερός συγγραφεύς: κατανοήσατε ότι ούκαι μη μόνο εκοπίασα, αλλά πάση της ζητούσιν παιδείαν. Δεν εκοπίασα μόνο για τον εαυτό μου. Εδώ είναι το μοίρασμα των κόπων του. Θέλει να κάνει μετόχους και τους άλλους ανθρώπους σε ό,τι εκείνος εκοπίασε να φτιάξει. Έτσι εδώ έχουμε μία υψίστη μορφή ελεημοσύνης. Κάθε βέβαια δόσιμο, μέχρι ακόμη και τα δανεικά, σαφέστατα μιλάει η Παλαιά Διαθήκη, όχι ο λιγότερο σαφώς ομιλεί και ο Κύριος με εκείνο το «δανείζεται μηδέν απελπίζοντες», να δανείζεται αλλά χωρίς να πάρετε τόκο, μηδέν από ελπίζοντες, απελπίζοντες. Δεν έχει την έννοια της απελπισίας, αλλά την έννοια ότι από κάπου έχω τρόπον να πάρω κέρδος, δηλαδή των τόκων. Όχι, μηδέν απελπίζοντες. Μέχρι εκεί, πολύ δε παραπάνω, όταν αυτή η ελεημοσύνη είναι πνευματικής διαστάσεως. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί μου. Έτσι να ωφεληθούν και οι άλλοι. Και όπως εδώ το λέγει, και το επέτυχε. Του έδωσε ο Θεός την ευλογία. Το βλέπουμε αυτό. Όχι μόνο η γενεά του, αλλά και οι μετέπειτα γενναίες. Ένα παράδειγμα: η ανάλυση που κάνουμε του βιβλίου του, του ομονίμου βιβλίου του, εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια. Γιατί? Γιατί έχει τόσο ψωμί αυτό το βιβλίο του. Ένα έργο ενός ανθρώπου μπορεί κάποτε να είναι μόνο για την εποχή του, μπορεί όμως κάποτε να είναι και για τις επόμενες γενναίες. Ο Θεός θέλησε η ψαλμή του Δαβίδ να είναι σε όλες τις γενναίες, και ωφελούνται οι άνθρωποι σε όλες τις γενναίες. Και έτσι λέμε φερυπίν την πτώση του Δαβίδ με τον 50ο ψαλμό, τον λέμε και εμείς των ψαλμών αυτών, και τον οικειούμεθα και εμείς. Πάντως όπως ευλογήσει ο Θεός. Εδώ δεν κρατά ο ιερός συγγραφεύς τους σκόπους του μόνο για τον εαυτό του. Κάνει κοινωνούς και τους άλλους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους όμως? Που ζητούσει παιδείαν. Εκείνοι οι οποίοι αναζητούν την μόρφωση, εννοείται την κατά Θεόν παιδείαν. Διότι μπορεί να έχουμε και παιδεία που προσφέρεται από τα άθεα γράμματα, έχουμε όμως και την παιδεία που γίνεται και πραγματώνεται από τα ένθεα γράμματα. Εξάλλου έτερος εξετέρου σοφός. Κανείς δεν είναι μόνος του σοφός, ο ένας γίνεται σοφός από τον άλλον. Η σοφία σε όλους τους τομείς, όπως είναι η επιστήμη και λοιπά, είναι μία παράδοση. Ό,τι εγώ κέρδισα σου το παραδίδω, ό,τι εσύ θα προσθέσεις θα το παραδώσεις παρακάτω. Πάρτε όλες τις επιστήμες, μα όλες τις επιστήμες. Θέλετε τη φυσική, θέλετε τα μαθηματικά, θέλετε ό,τι θέλετε. Ό,τι ο καθένας παίρνει, παραλαμβάνει, προσθέτει, αν αυτό είναι αξιόλογο, και το παραδίδει παρακάτω. Η σοφία, αγαπητοί μου, οικοδομείται πάντοτε επάνω σε ένα παλιό. Η σοφία δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Όπως εμπροκειμένου, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, παρότι αναφέρεται στην ιστορία του Ισραήλ ότι ανήκει εις τους Ισραηλίτες, λάθος, ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς όλοι οι σεφοί της Ελλάδος, ό,τι σπουδαίο και αν βρήκαν, διετύπωσαν, αντελήφθησαν, ανακάλυψαν, εφεύραν, ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν κάνει εδώ, αφού είναι για όλους τους ανθρώπους, κάνει ένα προσκλητήριο ο σοφός Σιράχ προς όλους να γευθούν ό,τι εκείνος βρήκε από πολύ κόπο και τώρα αφήνει για όλους αυτόν του τον κόπον. Εδώ καμία ιδιοτέλεια δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε βέβαια εμείς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Το βιβλίο του γράφηκε το 180 π.Χ. και λίγο μετά, σας τα έλεγα την περασμένη φορά, λίγο μετά μεταφράστηκε στην ελληνική από την αραμαϊκή ή στην Αλεξάνδρεια από τον εγγονό του σοφού Σιράχ, χάρη των Εβραίων της Αιγύπτου που είχαν ξεχάσει βέβαια τη μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Άγιον Τριαδικών Θεών που δίδει τη σοφία εις τους ανθρώπους, αλλά και τον Ιερό Συγγραφέα τον ευχαριστούμε για τους κόπους του. Μας θυμίζει εκείνους τους λόγους του Χριστού. «Εγώ», λέει στους μαθητάς του, «απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχι εμείς και κοπιάκατε, σας έστειλα να θερίσετε, στο χωράφι εκείνο για το οποίο εσείς δεν κοπιάσατε, άλλοι και κοπιάκασιν, άλλοι έχουν κοπιάσει και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθατε και εσείς μπήκατε εις τον κόπον των άλλων. Αλλά ωστόσο και ο Σπύρον», λέει ο Κύριος, «ομού χέρι και ο θερίζον». Και εκείνος που έσπηρε και εκείνος που θερίζει, όλοι χαίρουν όταν μπορούν εκείνο το οποίο μπόρεσαν να αποδώσουν για τους άλλους και που μπορεί αυτό να είναι δόξα του Θεού και οικοδομή της Εκκλησίας του. Και τώρα, αγαπητοί, αφού τελείωσε αυτή η ενότητα με τους τρεις στίχους, πηγαίνουμε σε μια άλλη ενότητα. Είναι εκείνη που σας είχα προαναγγείλει την περασμένη φορά για να σας προσελκύσω να έλθετε. Αν και εσείς έρχεστε, δεν χρειάζεστε εσείς κίνητρα και προσελκυστικά για να φτάσετε έως εδώ. Είναι το 19ο χωρίο και τα μετέπειτα χωρία. «Ακούσατε μου, μεγιστάνες λαού, και ηγούμενοι εκκλησίας ενωτήσαστε», δηλαδή η απόδοση, «ακούσατε με όλοι οι άρχοντες του λαού, οι αρχηγοί κάθε ομάδος ανθρώπων, προσέξατε τους λόγους μου». Εδώ ετοιμάζει ο Ιερός Συγγραφεύς να ανακοινώσει, φαίνεται, κάτι πολύ σπουδαίο προς όλους, για να μιλάει έτσι προειδοποιητικά και τους αφιστά την προσοχή. Και ποιο είναι αυτό το σπουδαίο? Θα μας το πει στους επομένους 5 στίχους αυτό το σπουδαίο. Πάντως και είναι πρακτικό, δεν είναι θεωρητικό πράγμα, και είναι προϊόν της εμπειρίας του ιδίου, από ό,τι είδε και άκουσε. Πάντως αυτό που θα πει είναι πολύ σπουδαίο και θέλει να βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Ο 20ος στίχος: «Υιό και γυναική, αδελφό και φίλο, μη δώσ εξουσίαν επί σε εν τη ζωή σου, και μη δώσ εταίρο τα χρήματά σου, ή να μη μεταμεληθείς δέοι περί αυτών». Και η απόδοση: «Μην επιτρέψεις να σε εξουσιάζει όσο ζεις, ούτε ο γιος σου, το παιδί σου, ούτε η σύζυγός σου, ούτε ο αδελφός σου, ούτε ο φίλος σου. Μη δώσεις σε κανέναν άλλον τα χρήματά σου, για να μη μεταμεληθείς και φτάσεις να παρακαλείς αυτούς για αυτά». Παιδάκι μου, δώσ' μου ένα τάλιρο να πάω στην εκκλησία. Παρακαλείς το παιδί σου? Θα τα πούμε όμως. Εδώ έχουμε πράγματι μια σοφή εξεμπειρίας συμβουλή. Και το κύριο νόημα είναι να μην απογυμνούνται κανείς από την προσωπική του περιουσία πρώτου θανάτου του. να μην απογυμνούται κανείς από την προσωπική του περιουσία πρώτου θανάτου του. Το επανέλαβα. Μη δηλαδή δώσεις την οικονομική σου εξουσία όσο ζεις στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στον αδερφό σου, στο φίλο σου. Όχι. Ξέρετε πως το λέει ο λαός? Το λέει με μία ίσως εκ πρώτης όψεως λιγάκι χοντρή έκφραση, αλλά το λέει έτσι: βάστα γέρο βάστα. Το έχετε ακούσει? Αυτό είναι. Βάστα γέρο βάστα. Τι εννοεί βάστα? Το πουλί σου, τα χρήματά σου. Θα κάνουμε ανάλυση πιο κάτω και θα το δούμε αυτό, για να μην εμφανιστεί ο άνθρωπος και τσιγκούνης ή άκραδος ή φιλάργυρος. Θα το δούμε. Σε πρόσωπα δηλαδή, πολύ συγγενικά σου ή φιλικά σου, η πείρα έχει δείξει ότι αν εξαρτάσαι οικονομικά από άλλον, γιατί του παρέδωσες τα χρήματά σου, θα το μετανιώσεις πικρά. Αν με ρωτήσετε εμένα, που έχω και κάποια ηλικία και είμαι και πνευματικός, θα σας βεβαιώσω ότι πικρά το έχουν μετανιώσει όσοι θέλησαν να εξαρτώνται από αυτά τα πρόσωπα που ήδη αναφέραμε. Ο γονιός, δηλαδή, να αναθέτει τα πάντα στο παιδί του, και όταν χρειαστεί αυτό που σας είπα, ένα τάλιρο, μιλάω για το τάλιρο το κάποιων χρόνων πιο πίσω, δεν λέω σήμερα πεντάρικο, εκατοστάρικο, κάπως έτσι, και να πει στο παιδί του: παιδάκι μου, δώσ' μου ένα τάλιρο, ή να το πει η μητέρα αυτό, γιατί στη συνέχεια είναι και η γιαγιά, η μητέρα ή η γιαγιά παρακάτω, εάν πεθάνει ο πατέρας ή ο παππούς. Αυτό ισχύει και δια την γυναίκα, ή για τη γυναίκα του παππού ή η γυναίκα του ανδρός που τέλος πάντων έχει μείνει χείρα και λοιπά και λοιπά. Δώσ' μου, παιδάκι μου, ένα τάλιρο, να λέει, και να παίρνει την εξής χαρακτηριστική απάντηση: ναι, το θέλεις για να τα τρώνε οι παπάδες αυτά? Ο ηλικιωμένος άνθρωπος θέλει να κάνει μια προσκυνηματική εκδρομή. Πολλοί από εσάς, πολλοί από εσάς είσαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι και λέτε: θα δώσω το εισιτήριό μου στο πούλμον και θα κάνω μια προσκυνηματική εκδρομή. Μπορεί αυτό να είναι ένας περίπατος απογευματινός, μπορεί να είναι και μερικές ημέρες. Δεν θα ήθελε κάποια χρήματα? Θα πει στα παιδιά του ή στα παιδιά της, αν λείπει ο σύζυγος: παιδιά, δώστε μου λίγα χρήματα να πληρώσω στο πούλμαν? Όχι, θα έχει τα δικά της ή τα δικά του. Ή ακόμη θέλει να κάνει ένα δωράκι. Αυτό θα το έχω ακούσει φορές και φορές. Ένα δωράκι θέλει να κάνει κάπου, φτηνό δωράκι, σε ένα συγγενικό πρόσωπο, σε ένα νύψη, σε ξέρω εγώ. Θα πρέπει να ζητήσει χρήματα από τα παιδιά του για να κάνει το δωράκι αυτό? Έχει τις οικονομίες του ή τις οικονομίες της, αγοράζει το δωράκι και το προσφέρει στο ανιψάκι, δεν ξέρω, στο γειτονόπουλο, όπου θέλει. Είναι δικαίωμα. Πάντως, να μην εξαρτάται οικονομικά από άλλο πρόσωπο. Και φυσικά, πάντα με τα δικά του χρήματα. Δεν καταχράτε χρήματα άλλου, πάντα με τα δικά του χρήματα, τις δικές του, όταν λέω του, εννοώ και την γυναίκα όταν έχει μείνει χείρα. Να μην το επαναλαμβάνω αυτό, από τις οικονομίες τις προσωπικές. Σήμερα και ηλικιωμένοι άνδρες και ηλικιωμένες γυναίκες παίρνουν κάποια συνταξούλα, κάποια αγροτική συνταξούλα ή άλλης μορφής σύνταξη. Λίγα χρήματα είναι, πολύ λίγα χρήματα είναι. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα χρήματα να τα κρατάει ο πατέρας ο ηλικιωμένος, η μητέρα η ηλικιωμένη. Μπορεί να δώσει ένα μέρος στα παιδιά του, εάν αυτά είναι κάπως για τις προσωπικές του ανάγκες αρκετά, αλλά να μην τα δίνει όλα. Θα κρατάει ένα ποσόν όσο κρίνει ότι του χρειάζεται. Αυτή είναι η θέση του σοφού Σιράχ που τη συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Αυτό ήθελα να πει. Γιατί δεν θέλει να βλέπει τους ανθρώπους ο σοφός Σιράχ να κάπου ζητιανεύουν. Όχι. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, στον 21ο. Έως έτη ζεις και πνοή εν σύ, μη αλλάξεις σε αυτόν πάση σαρκή. Η απόδοση. Όσο ζεις και αναπνέεις, μη δώσεις τη θέση σου σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ώστε να σε εξουσιάζει οικονομικά. Εδώ τι είναι αυτός ο στίχος? Είναι το συμπέρασμα του προηγουμένου στίχου, μια επανάληψη, ένας τονισμός. Μια επανάληψη, σας είπα, που δεν θέλει να ξεφύγει από την προσοχή του αναγνώστου. Γι' αυτό και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 22ο. Κρίσον γάρ εστί τα τέκνα δεηθήνε σου, είσαι εμβλέπιν εις χείρας ιών σου. Η απόδοση. Είναι καλύτερο τα παιδιά σου να σε παρακαλούν παρά εσύ να έλθεις στη θέση να προσβλέπεις στα χέρια των παιδιών σου. Δεν είναι σοφό? Εδώ μία διαρκής ανάπτυξης είναι των όσων είπε αρχικά. Βέβαια καλύτερα, λέει, να σε παρακαλούν τα παιδιά σου παρά εσύ αυτά, γιατί τότε θα είναι και λίγο ντροπή και θα προσκρούσεις πολλές φορές στα παιδιά σου τα οποία αλλιώτικα σκέπτονται. Βέβαια πρέπει ο γονιός, εδώ θέλω να προσέξετε, πρέπει να συνδράμει τα παιδιά του για να κάνουν και αυτά τη δική τους προκοπή, χωρίς όμως να απογυμνωθεί ολότελα από την προσωπική του περιουσία. Έχει επί παραδείγμα τη 10 χωράφια και έχει 3 παιδιά. Ας δώσει από 2 χωράφια στο κάθε παιδί, να κάνει την προκοπή του το κάθε παιδί. Είναι δίκαιο. Αλλά θα κρατήσει όμως και εκείνος ένα μέρος οπωσδήποτε από την προσωπική του περιουσία, για να έχει να ζήσει και να μην εξαρτάται από τα παιδιά του. Αν δεν δώσει τίποτα στα παιδιά του, και αυτό το έχω προσέξει στους ανθρώπους, και κρατά ολόκληρη την περιουσία του χωρίς τα παιδιά του να δίνει τίποτα, δίνει την εικόνα ενός άστοργου, πεισματάρη, εγωιστού και φιλαργύρου ανθρώπου, που είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Τότε τα παιδιά αγανακτούν εις βάρος του πατέρα τους. Προσέξτε, αγανακτούν. Ίσως εδώ θα είχε τη θέση αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του και στην προς Κολασσαείς, στο πρώτο χωρίο. Οι πατέρες, λέγει, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Οι πατέρες, μη φτάνετε στο σημείο να παροργίζετε τα παιδιά σας. Βέβαια, όταν ένας πατέρας πίνει κρασί και γυρίζει κάθε μέρα μεθυσμένο στο σπίτι, σίγουρα παροργίζει τα παιδιά του. Επιτέλους θα πούνε αυτά τα παιδιά. Κάποτε σας το έχω πει, μια οικογένεια ήταν κατοχή, παρακαλώ, σαν χωριό. Επειδή ο πατέρας γύριζε κάθε μέρα μεθυσμένος, φοβερό βέβαια, συνεφώνησε η μητέρα με τα παιδιά να σκοτώσουν τον πατέρα. Θα μου πείτε, φρικτόν. Εγώ σας λέω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί? Διότι ο παροργισμός των παιδιών ή της λυπής οικογενείας έφτασε, ξεπέρασε τα όρια. Επιτέλους θα είσαι εδώ ανάμεσά μας ένας τύραννος? Αυτό θέλει να πει οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Αλλά και στα θέματα τα περιουσιακά. Εσύ έκανες περιουσία. Τώρα δεν πρέπει το παιδί σου να κάνει κάποια προκοπή, να κάνει μία αναρχή? Δώσ' του κάτι να ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και το άλλο χωρίο προς Κολασσαείς που λέει, οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσουν. οι πατέρες μην φτάνετε να ερεθίζετε τα παιδιά σας, τα οποία φτάνουν να αθυμούν, να χάνουν την όρεξή τους όταν έχουν ένα τόσο σκληρό πατέρα. Θα σας πω ένα παραδειγματάκι. Κάπου στην Ελλάδα ήταν ένας άνθρωπος και είχε ένα πολύ καλό μαγαζί, πολυτελέστατο, που στην εποχή εκείνη τέτοια μαγαζιά εύκολα δεν υπήρχαν παρά μόνο σε κάποια σημεία των Αθηνών. Πολυτελέστατο, αρκεί να σας πω ότι έκανε μέσα στο παρκέ, μέσα στο πρωί και μεσημέρι, έκανε παρκέ, πολυτελέστατο, ωραιότατο μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος είχε φήμη τσιγκούνι ανθρώπου. Είχε τρία κορίτσια. Ήρθε η ώρα, βρήκε τον γαμπρό η πρώτη και τι κάνει. Λίγο πριν παντρευτούν, στα πρόθυρα, ήρθε σε ρήξη με τον γαμπρό του και με την κόρη του. Δηλαδή ήταν τεχνητό αυτό, για να θυμώσει τεχνητά, για να μην δώσει την περιουσία που έπρεπε να δώσει στην πρώτη κόρη. Αυτό, τώρα τι, ο γάμος έτοιμος, αυτό το επανέλαβε και στη δεύτερη κόρη και στην τρίτη κόρη. Αγαπητέ μου, αγαπητή μου, είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Για να κρατήσει ολόκληρη την περιουσία και να μην δώσει ως πρίκα τίποτε εις τα παιδιά του. Αυτό το ζήσα. Επώνυμο παράδειγμα αυτό. Τέλος πάντων, πάντως θα ήταν ένα ωραίο, θα ήταν ωραίο το παράδειγμα του πεθερού του Τοβία. Ακούστε να δείτε, ξέρετε την ιστορία του Τοβίτ με το γιο τον Τοβία. Τον έστειλε κάπου να φέρει κάτι δανεικά χρήματα που είχε δώσει ο Τοβίτ από ένα συμπατριώτη. Τέλος πάντων, κάπου εκεί πήγανε σε ένα σπίτι κάποιου άλλου πατριώτου, Εβραίος κι αυτός. Τον συνοδεύει ο άγγελος Ραφαήλ. Δεν το αποκαλύψει ότι είναι άγγελος. Ορίστε. Με άλλο όνομα. Αν τα πω όλα, θα τα κρατήσει όσο θα κρατούσε η ανάγνωση του βιβλίου. Περίληψη κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Πάντα με τη συμβουλή του Αρχαγγέλου, και του λέγει ότι τώρα θα παντρευτείς εσύ αυτή την κοπέλα, η οποία και τα λοιπά έχει μια προϊστορία. Ήρθε η ώρα, την παντρεύτηκε. Και τότε, λέει το ιερό κείμενο, είναι στο 8ο κεφάλαιο, και τότε λέει, λαβώντα Ραγουήλ το ίμιση των υπαρχόντων αυτού, από τα υπάρχοντά του τα μισά, είπε στον Τοβία, πορεύεστε με θυγείας προς τον πατέρα. Πήγε στον πατέρα σου τώρα με υγεία. Σου δίνω τη μισή μου περιουσία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, της περιουσίας δηλαδή, όταν αποθάνω και η γυνή μου. Τα υπόλοιπα μισά όταν εγώ πεθάνω και η γυναίκα μου. Είδατε θαυμάσιο παράδειγμα από το βιβλίο Τοβίτ. Τι είπε ο πεθερός του Τοβία? Πάρε τα μισά, πήγαινε στο σπίτι σου, στον πατέρα σου, και τα άλλα μισά θα τα πάρεις μετά από το δικό μου θάνατο και το θάνατο της γυναικός μου. Να μην την αφήσει την σύζυγό του χωρίς κάποια περιουσία. Πολλοί το κάνουν αυτό. Και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω πόσο αξία έχει να μελετούμε την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα. Βρίσκουμε εκεί όλες τις απαντήσεις της ζωής μας, αρκεί να είμεθα προσεκτικοί μελετητέ. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, που είναι βεβαίως συνέχεια αυτής της ενότητος που ξεκινήσαμε να λέμε. Ο 23ος στίχος. Εν πάση της έργης σου γίνου υπεράγων, μη δώσ μόμον εν τη δόξη σου. Η απόδοση: σε όλα τα έργα σου να γίνεσαι κυρίαρχος, και φρόντισε να μην προσάψεις καμιά κοιλίδα στην υπόλοιψή σου. Εις τον στίχον αυτόν θέλει να τονιστεί ότι να είσαι διακριτικός σε όλα και στη χρήση βεβαίως της περιουσίας σου, για να μην μείνεις, για να μείνεις αξιοπρεπής. Το βάρος πέφτει σε αυτό, αξιοπρεπής. Αυτή η αξιοπρέπεια δεν είναι εγωισμός, ούτε υπερηφάνεια, ούτε έχει καμία σχέση με αυτά. Γιατί πολλοί ερωτούν, όταν μιλήσουμε για την αξιοπρέπεια, με αυτό δεν είναι υπερηφάνεια? Όχι. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος γράφει εις τους Θεσσαλονικείς να εργάζονται με τα χέρια τους για να είναι αξιοπρεπείς προς τους εθνικούς, δηλαδή τους ιδωλολάτρες, τους απ' έξω, όπως τους αποκαλεί. Ακούσα τι γράφει. Ή να περιπατείτε, δηλαδή να εργάζεστε, να μην έχετε ανάγκη κανέναν. Αυτό το «δεν έχω ανάγκη κανέναν» είναι σχετικό, γιατί έχουμε ανάγκη και από το μερμήγκι. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά με την έννοια να εξαρτώμαι από τον άλλον. Όχι. Ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρίαν έχετε. Για να πολιτεύεστε και να ζείτε ευσχημόνος, με καλό σχήμα. Ας σου πει ο άλλος, πήγε να ζητιανέψεις. Δεν μπορώ να πάω να ζητιανέψω. Δεν μου πάει, βέβαια, αν χρειαστεί θα πάω, αλλά δεν μου πάει. Αυτό θα πει ευσχημόνος προς τους έξω, προς τους ειδωλολάτρας, και μηδενός χρίαν έχετε. Και να μην έχετε χρία, εδώ ανάγκη, δηλαδή εξάρτηση, να μην έχετε από πουθενά την εξάρτησή σας. Αυτή είναι η λεγόμενη χριστιανική αξιοπρέπεια, για την οποία μιλά τώρα και ο σοφός Σιράχ. Ο Απόστολος Παύλος εργάζεται. Είχε δικαίωμα να μην εργάζεται, και όμως εργάζεται. Και θα το πει με κάποιο καύχημα, εν κυρίω καύχημα, εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, που τους συνάντησε εις την Μίλητον περνώντας από εκεί για Ιεροσόλυμα, και είπε: ξέρετε, από τον καιρό που έμεινα μαζί σας και στην Έφεσο έμεινε παρακαλώ 3 χρόνια ο Παύλος, δεν σας εζήτησα ούτε χρήματα, ούτε ηματισμό, ούτε τίποτα, 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 αλλά υπηρέτησαν εχείρες αυτές. Και όπως λέει ένας ερμηνευτής, ευστοχότατα, και τους έδειξε τα ροζιασμένα του χέρια. Δούλευε ο Παύλος, ακριβώς για να μην δώσει μόμον, κατηγορία και υποθεί: να, ήρθε εδώ ο Παύλος να κηρύξει Ευαγγέλιο και να πλουτίσει από μας. Τα ίδια πράγματα γράφει και στους Θεσσαλονικείς. Όχι, και τους λέει ότι σας δώσουμε τύπων και υπογραμμών, και εσείς φροντίστε έτσι να κινείστε. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η χριστιανική αξιοπρέπεια. Ωραίο πράγμα. Δεν έχει, θα επαναλάβω, καμίαν σχέση με την υπερηφάνεια. Όχι. Άλλο πράγμα είναι η υπερηφάνεια, άλλο πράγμα είναι η αξιοπρέπεια. Και προχωρούμε παρακάτω, εις τον επόμενο στίχο, τον 24. Συναφήκει αυτό με τους προηγουμένους στίχους. Εν ημέρα συντελείας ημερών ζωής σου και εν καιρό τελευτής διάδος κληρονομίαν. Η απόδοση. Όταν όμως τελειώσουν οι ημέρες της ζωής σου και πρόκειται να εκδημήσεις από τον κόσμο αυτόν, με διαθήκη τακτοποίησε σε ποιους θα δώσεις την κληρονομία σου. Εδώ είναι η ανάγκη της διαθήκης. Πρέπει να υπάρχει διαθήκη για να μην μαλώνουν οι κληρονόμοι, γιατί στη διαθήκη θα γίνει μία βεβαίως κατανομή, και όχι ο καθένας να μαλώνει και να θέλει από τους κληρονόμους περισσότερα από τον άλλον. Όταν βλέπει κανείς να τελειώνει η ζωή του, θέλει να πει εδώ, και έχει περιουσία, να φροντίσει να ετοιμάσει τη διαθήκη του. Δεν είναι κακό πράγμα. Μάλιστα δεν λέει στον Εζεκία ο Θεός πεθαίνεις, του λέει πεθαίνεις, τάξον τα του οίκου σου, άλλη έκφραση εκεί, τάξον, βασιλιάς ήταν ο Εζεκίας, τάξον τα του οίκου σου, φρόντισε για το σπιτικό σου, δηλαδή κάνε τη διαθήκη σου. Και τότε ο Εζεκίας συγκινήθηκε φοβερά. Αυτό του το είπε ο προφήτης Ισαΐας εκ μέρους του Θεού. Γύρισε από την άλλη μεριά προς τον τοίχο και έκλαψε. Και τότε λέει ο Θεός στον Ισαΐα, είδες ο Εζεκίας ο βασιλιάς έκλαψε. Τρέχα γρήγορα επάνω στο δωμάτιό του, στον κοιτώνα του, και πες του, του χαρίζω ακόμα 15 χρόνια ζωής. Τι ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει η Διαθήκη εγκαίρος. Δεν έχουμε τίποτα να πάθουμε όταν την κάνουμε εγκαίρος, όταν υπάρχουν βέβαια σώες ή φρένες. Κάτι που το γράφουν μάλιστα στην Διαθήκη, όταν μάλιστα η Διαθήκη είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αγαθά. Ότι έχω, λέει, σώες τις φρένες μου, το μυαλό μου. Δεν με εξυπάτησε κανένας, εγώ με το χέρι μου, αφού θα πούνε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ο τύπος της παλιάς, προσέξτε, της παλιάς Διαθήκης, που ήτανε με το χέρι γραμμένη. Και διαθέτω έτσι και έτσι τα υπάρχοντά μου. Αυτό πρέπει να γίνει εγκαίρως. Σήμερα βέβαια είναι γνωστό, έχουμε το συμβολαιογραφείον. Μάλιστα, κάνε τη Διαθήκη σου. Όσο είσαι νέος άνθρωπος, τόσα ατυχήματα γίνονται. Και πήγαινε, κατάθεσε τη Διαθήκη σου εις το συμβολαιογραφείο. Κάπου στην πορεία της ζωής σου αισθάνεσαι να κάνεις μία τροποποίηση. Γιατί όχι, πηγαίνεις πάλι και κάνεις μία τροποποίηση στο συμβολιογραφείο και έχεις τον καινούριο τύπο της Διαθήκης και ούτω καθεγής, ή τον τελευταίο τύπο της Διαθήκης σου. Πάντως πρέπει να γίνεται εγκαίρος η Διαθήκη. Να προσέξει μόνο ο διαθέτης, αυτός που θα διαθέσει την περιουσία του, να είναι δίκαιος εις τους κληρονόμους του. Και μάλιστα όταν είναι παιδιά του, γιατί κυρίως οι άμεσοι απόγονοι δεν έχουν καμία θέση πια εδώ, ξαδέλφια και ανήψια και τα λοιπά, παρά μόνο τα παιδιά. Μόνο αν δεν υπάρχουν τα παιδιά, έχουν τότε θέση ξαδέλφια και ανήψια και δεν ξέρω τι. Πάντως να είναι δίκαιος στους κληρονόμους του, γιατί αλλιώτικα εκείνοι που θα τον κληρονομήσουν θα μαλώνουν, θα ερίζουν μεταξύ των και θα γίνονται, όπως λέμε, από πολλά χωριά και θα βλασφημούν τον διαθέτη. Ναι, αντί δηλαδή να τον συγχωρούν και να πούν Θεός χωρέστον τον πατέρα μας και τα λοιπά, Θεός χωρέστον το θειό μας και τα λοιπά, να βρίζουν τον διαθέτη. Θα θέλατε να σας βρίζουν οι άνθρωποι? Άλλο πράγμα να μην έχετε τίποτα. Τι ωραίο πράγμα. Τι θα μου πείτε, είναι ωραίο πράγμα να μην έχεις τίποτα? Πρέπει να ξαναζήσουμε στη ζωή μας αυτή και να καταλάβουμε άλλη μια φορά από την αρχή τι ωραίο πράγμα είναι να μην έχεις τίποτα. Θα μου πείτε, εσύ παππούλη, ξέρω εγώ, εκείνο που λέμε υποσχόμενοι στην μοναχική μας κουράν είναι και αυτό, η ακτιμοσύνη. Θα μου πείτε, αύριο τι ξέρεις τι γίνεται? Μάλιστα ο πατέρας μου έλεγε να σου αφήσω ό,τι θα άφηνε, γιατί δεν θέλω, του λέω. Και που ξέρω εγώ τι γίνεται στο μέλλον? Να πάρεις εκείνα που έδωσε στην αδελφή σου, μου λέει ο πατέρας μου. Και μάλιστα του είπα αφελώς, να σας υπογράψω ένα χαρτί ότι δεν θα διεκδικήσω τίποτα από την αδελφή μου. Και χαμογέλασε ο πατέρας μου και λέει, μάλιστα, καλά. Πέθανε ο πατέρας μου. Βεβαίως ήτανε αυτό που μου ανήκε, ας το πούμε. Πήγα εγκαίρως, εντός 3 μηνών είναι η όλη ιστορία, και παραιτήθηκα από την γονική μου περιουσία. Δεν θέλω τίποτα. Τέλειωσε. Θα μου πείτε, καλά, δεν είναι κακό πράγμα να έχει κανείς κάτι, αλλά πολύ ωραίο να μην έχει τίποτα. Μα παππούλη, θα μου πείτε, εσύ είσαι καλόγερος και μιλάς έτσι. Εμείς, καλά, δεν λέω πιο πολλά. Είπα, ας ξαναγεννηθούμε και ας δοκιμάζουμε και τη δεύτερη φάση των πραγμάτων. Λοιπόν, σκεφτείτε δε ότι τα παιδιά, αν είναι δυσαρεστημένα μεταξύ τους, ερίζουν, είναι από δύο χωριά, μια υπόλοιπη ζωή τους δεν λένε μεταξύ τους καλημέρα. Είναι γεγονότα αυτά, τα ζούμε καθημερινά. Λοιπόν, πρέπει να πούμε γενικά ότι μια κληρονομιά είναι συνήθως ένα αγκάθι. Ναι, ναι, είναι ένα αγκάθι. Καλόν είναι σε δύσκολες περιπτώσεις κάποιος κληρονόμος, ας πούμε έχει κάποιος 4 παιδιά, να παραιτείται της πατρικής περιουσίας χάρη των άλλων, προκειμένου να διαφωνούν. Όπως και εκείνο το άλλο να παραιτείται, είναι ένα μεγάλο χωράφι. Ήρθε ο καιρός που το μεγάλο αυτό χωράφι μπορεί να γίνει οικόπεδα και η αξία τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, μια αξία ενός οικοπέδου βρίσκεται συνήθως στη γωνία. Είναι, λέει, γωνιακό, έτσι. Έχει αξία η γωνία. Λένε πολλοί να βάλουμε κλήρο. Θα σας συνιστούσα μη βάζετε κλήρο. Απλώς ειρηνικά μοιράσετε την περιουσία αυτή. Βλέπετε να γίνεται μια δυσαρέσκεια, μια δυσανασχέτηση, γιατί εσείς τα πέρατε, ας πούμε, μεγαλύτερος. Δικαιωματικό το τρόπο και το λόγο να πάρει τη γωνία αυτού του μεγάλου κτήματος, να παραιτηθεί, να πει δεν θα πάω εγώ τη γωνία, μέχρι βαθμού αν είναι δυνατόν να παραιτηθεί και από ολόκληρη την περιουσία. Είναι ιδεώδες αυτό, ιδεώδες. Μάλιστα, όταν κάποιος είπε στον Κύριο, θα σε ακολουθήσω, αλλά επίτρεψέ μου να πάω να θάψω πρώτα τον πατέρα μου, ήξερε ο Κύριος ότι θα εμπλακεί στη μοιρασιά της κληρονομιάς και του λέγει, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Λέει, τους πνευματικά νεκρούς άστους, να θάψουν τους βιολογικά νεκρούς, σοι ακολούθημοι. Άστα, άφησέ τα αυτά όλα. Βλέπετε. Για να μην σας πω ότι πρώτη αρετή και εις των μοναχισμών και γενικότερα είναι, αγαπητοί μου, να παραιτείται κανείς από κληρονομικά στοιχεία. Ναι. Η ακτιμοσύνη. Αν πάρετε τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, η πρώτη του ομιλία είναι περί ξενιτείας, ότι απαλλάσσεσαι από όλα εκείνα τα οποία σου ήρθαν σαν κληρονομιά. Θα μου πείτε, αυτά δεν ταιριάζουν για όλους. Τέλος πάντων, εγώ σας τα λέω. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει η ειρήνη ανάμεσα εις τους κληρονόμους. Οπωσδήποτε. Και εδώ τελειώνει αυτή η ενότητα που αναφέρεται εις την ανάθεση των οικονομικών σε άλλα πρόσωπα. Δεν θα αναθέσεις. Πρόσεξε, θα κρατήσεις εσύ ο πατέρας την περιουσία σου όσο ζεις, γιατί αυτή η καθημερινότητα μας διδάσκει καθημερινά πολλές τέτοιες εκπλήξεις. Προκειμένου να κλείσει το όλο κεφάλαιο, το 33ο, αγαπητοί, προσέξατε εδώ, ακολουθούν 8 χωρία που αναφέρονται στην δουλεία και τους δούλους. Δεν θα ήθελα να αναλύσω αυτά τα χωρία, εξάλλου για μας σήμερα είναι αναχρονισμένα. Τώρα τι να μιλήσουμε για τη δουλεία και τους δούλους, δεν υπάρχουν σήμερα δούλοι. Είναι γνωστό όμως ότι ο αρχαίος κόσμος διατηρούσε τη δουλεία. Ακόμη και η αρχαία Αθήνα είχε τους δούλους της, εκατοντάδες χιλιάδες δούλοι. Και ξέρουμε ότι στην Αθήνα και στην Αλεξάνδρεια οι δούλοι ήσαν πολύ πολύ περισσότεροι από τους ελευθέρους. Και υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος μιας κοινωνικής ανατροπής. Πάντοτε. Και για να μπορούν να τους συγκρατούν τους δούλους, οι νόμοι για τους δούλους ήταν βαρύτατη και σκληρή. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να κρατήσουν τους δούλους στη θέση τους. Και εις τους Εβραίους, αγαπητοί μου, επεκράτη η δουλεία. Βέβαια, δεν θα αναλύσουμε αυτούς τους 8 στίχους όπως σας είπα, παρά θα πάρουμε μόνο 2-3 σημεία που είναι πάρα πολύ σπουδαία και χρήσιμα και έχουν ευρύτερον χαρακτήρα. Η παρουσία πάντως της δουλείας ήταν ένα κατάντημα του αρχαίου κόσμου. Να σκεφτεί κανείς ότι άνθρωποι μπορούσαν να αγοράζουν και να πολλούν ανθρώπους. Βέβαια για μας που είμαστε στον 20ο αιώνα μας είναι ακατανόητο αυτό. Άνθρωποι να αγοράζουν και να πολλούν ανθρώπους. Η δουλεία μέχρι πρότινος, όλοι το ξέρετε, επεκράτη και στην Αμερική. Μάλιστα ήσαν Αφρικανοί αυτοί που τους κουβαλούσαν. Πω διαβάστε την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Είναι ένα όχι τόσο παιδικό το βιβλίο αυτό που το έγραψε η Stone, αν θυμάμαι καλά. Είναι περίφημο για να δει κανείς τι θα πει δουλεία. Αλλά και σε ανατολικές χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε υφίσταται ακόμη η δουλεία, μην το ξεχνούμε. Και θα υφίστατο βεβαίως ακόμη περισσότερο και στην Ευρώπη και λοιπά και λοιπά, αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός. Πολλές παραβολές του Χριστού, για να πάρουμε ένα δείγμα, χρησιμοποιούν σαν υλικό δομής τους δούλους και τη δουλεία. Όχι τίποτε άλλο, γιατί ο Κύριος ήθελε να δώσει κάποιες εικόνες και έπρεπε να γίνει κατανοητός. Και συνεπώς χρησιμοποιεί το υλικό που υπήρχε στην εποχή του. Ο χριστιανισμός έπρεπε να καταργήσει τη δουλεία, αλλά όχι απότομα. Το παρατηρούμε αυτό εις τον Παύλον, σοφότατα. Λέει Φερυπίν οι δούλοι να έχουν υπακοή στους κυρίους των και μην ξεχνούν οι κύριοι, δηλαδή οι ελεύθεροι, ότι και αυτοί έχουν κύριον των Θεών. Γιατί μιλάει έτσι? Διότι αν έπρεπε να μιλήσει άφρονα οι δούλοι ελεύθεροι εις των χώρων του χριστιανισμού, δεν θα γίνεται μια κοινωνική επανάσταση. Αυτό έπρεπε να γίνει λίγο-λίγο. Έτσι ο Παύλος μιλάει για την υπακοή των δούλων στα αφεντικά τους και ταυτόχρονα γράφει: όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, είσαστε χριστιανοί μεταξύ σας, Χριστόν ενεδίσαστε. Ούκαι εν Ιουδαίος ούδε Έλλην. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Ιουδαίο και τον Έλληνα. Έλληνας, γενική ονομασία, και σήμαινε εθνικός, ιδωλολάτρης. Εφόσον και εσύ ο Ιουδαίος βαφτίστηκες και ο εθνικός, ο ιδωλολάτρης βαφτίστηκε, και συνεπώς και οι δύο ντυθήκατε των Χριστών, δεν υπάρχει διαφορά. Ούκαι εν δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Καμία διαφορά ο δούλος και ο ελεύθερος. Ούκαι εν άρσεν και θήλοι. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι είσαστε το ίδιο. Εν Χριστώ Ιησού όμως. Η γυναίκα ζητάει την ισότητά της, θα τη βρει εδώ. Δεν θα βρει την ισότητα εις τους ποικίλους φεμινισμούς που είναι προϊόντα, θα λέγαμε, ουμανιστικών αντιλήψεων. Εδώ θα βρει η γυναίκα την ισότητά της με τον άνδρα, μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Έτσι ο Παύλος, το βαρύ πυροβολικό, δείχνει ισότητα εν Χριστώ Ιησού ανάμεσα στον εθνικό και τον Εβραίο, εφόσον είναι βαπτισμένοι οι άνθρωποι, ανάμεσα στον δούλον και τον ελεύθερο, ανάμεσα στον πολιτισμένο και τον Έλληνα, αυτό θα πει Ιουδαίος και Έλλην, στον ελεύθερο και τον δούλον, στον άνδρα και τη γυναίκα. Εφόσον γίνεται ο άνθρωπος, πάντα είναι προϋπόθεση του Χριστού άνθρωπος, ενδύεται των Χριστών. Αυτό έπρεπε να το εκτιμούν όλα τα κοινωνικά συστήματα που μας έρχονται σήμερα και αναζητούν την ισότητα. Αυτό έπρεπε να το ξέρουν. Αυτή η ισότητα ανήκει στο Ευαγγέλιο και είναι αναπαλωτρίο το κτήμα του χριστιανισμού. Ούτε η φιλοσοφία επέτυχε κάτι τέτοιο. Οι φιλόσοφοι, ελεύθεροι εννοείται, οι φιλόσοφοι ήσαν μάλλον υπέρ της δουλείας. Ο Επίκτητος, σπουδαίος στοϊκός φιλόσοφος, ήταν δούλος. Εκτός αν τον έναν δούλον τον ελευθέρωνε ο κύριός του και του έδινε και ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό, ότι σε ελευθερώνω. Υπήρχε δε μία μεγάλη ροπή τάσης μετά τα 100 χρόνια του χριστιανισμού να ελευθερώνουν τα αφεντικά τους δούλους που τους είχαν εκ προγόνων. Με πιστοποιητικό βρέθηκαν πολλά τέτοια απάνω σε πλάκες πυλού, σε παπύρους κλπ. Κλπ. Σε ελευθερώνω, λέει, από σήμερα είσαι ελεύθερος, όπως είπε ο Παύλος. Γίνεται αναφορά στον Παύλο. Ήταν ο τύπος της νομικής χειραφετήσεως των δούλων. Έτσι λοιπόν ούτε η φιλοσοφία διανοήθηκε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ας δούμε, αγαπητοί, αυτά τα κάποια σημεία που μας είναι χρήσιμα. Ένα σημείο, πρώτο. Σας λέω το κείμενο. Δεν σας διάβασα προηγουμένως το κείμενο. Έμβαλε αυτόν, εννοείται τον δούλον, εις εργασίαν, ή να μη αργεί. Πολύν γαρ κακίαν εδίδαξεν η αργία. Δώσ' του δουλειά. Μη μένει αργός. Διότι η αργία, λέγει, εδίδαξε την ποικίλη κακία. Μάλιστα. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικότατα για τα παιδιά μας. Θυμάμαι κάποτε ράβαμε κάτω των 10 ετών κάτι κουρελούδες, κουρέλια, τα ράβαμε για να τα δώσουμε στον εκείνο τον, πώς το λένε, το υφαντήριο που είχε ήφανε κουρελούδες. Και ράβαμε τώρα κουρέλι με το άλλο. Και μας διηγεί το η μητέρα μας ένα παραμύθι. Οπότε κάποια στιγμή σταματούσαμε και κοιτούσαμε και έλεγε: τα αυτιά ακούν, τα χέρια δουλεύουν. Ακόμη θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση και η ψυχαγωγία που θα έχουν τα παιδιά σας, και αυτό δεν είναι σπουδαίο, και εκεί κάτι να κάνουν. Πόσα πράγματα είναι ένα χόμπι, επί παραδείγματι, να παίζουν, αλλά πάντως να μην μένουν αργοί. Σήμερα τα παιδιά δυστυχώς, επειδή μένουν αργά, δεν βλέπουν παρά μόνο τηλεόραση, εκτρέπονται σε ποικίλες κακίες. Γυρίζουν στους δρόμους, πειράζουν τους πεζούς και δεν ξέρω τι άλλα. Δεύτερο σημείο. Η αίσθηση οικέτης έστω ως σύ. Εάν για σένα υπάρχει δούλος, να είναι σαν και σένα. Ωραίο αυτό. Μην υποτιμήσεις, λέει, το δούλο σου, γιατί είναι άνθρωπος. Θα συμπεριφέρεσαι ευγενός εις τον δούλο σου, όπως θα ήθελες να συμπεριφέρονται και οι άλλοι σε σένα. Αυτή η θέση ανοίγει το δρόμο προς το Ευαγγέλιο. Το βλέπει κανείς καθαρά. Είναι τιμή της Παλαιάς Διαθήκης, παρότι διατηρούσε την δουλεία. Είδατε πως συμπεριφέρεται, ξέρεις τι γράφει, εν αντιθέσει με τη θέση των δούλων στον προχριστιανικό κόσμο. Μπορούσε φερυπίν ένας Ρωμαίος κύριος, γιατί έτσι του ήρθε, να κομματιάσει το δούλο του για να ταΐσει τα ψάρια της λίμνης της επαύλεός του. Φαντάξτε διαβασμένα αυτά. Ένα τρίτο σημείο. Η αίσθηση οικέτης άγε αυτών ως αδελφών. Εάν υπάρχει σε ένα δούλος, σαν αδελφό θα τον βλέπεις. Το δούλον σαν αδελφό θα τον βλέπεις. Μάλιστα στα σπίτια τα χριστιανικά τον πρώτο καιρό, επί της εποχής των Αποστόλων, που είχαν δούλους και οι δούλοι, πάρτε παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο που γράφει προς Φιλήμωνα επιστολή και είχε δούλο, και αυτός ο δούλος και δραπετεύσει, ήταν φουγκητίβος, δραπέτης, ήρθε στη Ρώμη και τα λοιπά, τον έκανε χριστιανό ο Παύλος και τον έστειλε πίσω με την επιστολή προς τον Φιλήμωνα να τον δεχθεί, λέει, προσέξτε, ως αδελφόν. όχι ως δούλων αλλά ως αδελφών. Είναι σπουδαία λοιπόν θέση να θεωρείς τον δούλον ως αδελφόν. Βλέπει κανείς ότι η δουλεία υπήρχε μεν και στους Εβραίους, αλλά πόσο διέφερε της δουλείας του εθνικού κόσμου. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν όντως φιλάνθρωπος. Εδώ αγαπητοί μου θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε πρώτο Θεός στο επόμενο κεφάλαιο την ερχομένη Τρίτη.